Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, kakve opasnosti krije preterana upotreba antibiotika? Ko je odgovoran za to, lekari ili pacijenti? U kojim slučajevima su antibiotici zaista neophodni? To je tema današnje zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje su primarius dr. Verica Jovanović, vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče i hvala na pozivu.
U našem studiju je dr. Aleksandar Softić, pedijatar pulmolog iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, dr. Vukan Čupić. Doktore Softiću, dobro veče i vama i hvala vam što ste odvojili vreme za našu
emisiju. Dobro veče i hvala vam na pozivu.
Da kažem u uvodu da sledeći preporuke Svetske zdravstvene organizacije i drugih međunarodnih zdravstvenih institucija, naša zemlja se aktivno uključila u kampanju za racionalnu upotrebu antibiotika. U svim bolnicama u Srbiji u toku je sprovođenje velikog istraživanja sa ciljem sagledavanja učestalosti bolničkih infekcija, njihovih uzročnika, potrošnje antibiotika koja će trajati do kraja ovog meseca. Evropski dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika obeležen je 18. novembra, dakle pre dva dana, a i cela prošla nedelja je bila u znaku, kako se to zvanično i zove, nedelje svesnosti racionalne upotrebe antibiotika. Doktorka Jovanović, da razgovor započnem sa vama, spomenula sam kampanju. Kada ste započeli kampanju ove godine o racionalnoj upotrebi antibiotika, mislim na Batut, naravno?
Ja bih pre svega istakla da se ovogodišnja kampanja o racionalnoj upotrebi antibiotika i antimikrobnoj rezistenciji vodi pre svega od sredine godine, tačnije početkom juna. Ministarstvo zdravlja je posebnim inicijativama započelo ovu vrstu aktivnosti, a preko mreže instituta i zavoda za javno zdravlje koje postoje na teritoriji Republike Srbije, uključujući Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, sačinilo je jedan operativni plan koji podrazumeva organizovane aktivnosti na teritoriji svih okruga u zdravstvenim ustanovama koje podrazumevaju uključivanje zdravstvenih radnika u pre svega motivisanje i zdravstvenih radnika i građana za posebnu pažnju kada je u pitanju pre svega korišćenja antibiotika u procesu lečenja i onda kada je to potrebno, naravno, isticanju tih posebnih indikacija kada je zaista potrebna antibiotska terapija pacijentima. Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, u sklopu svoje osnovne delatnosti i naravno u radu mreže instituta i zavoda, ima zadatak da promoviše osnovne aktivnosti sistema zdravstvene zaštite, da prenosi poruke i Svetske zdravstvene organizacije i sve one zdravstvene poruke koje imaju za cilj unapređenje informisanja stanovništva. Ova tema je od posebnog značaja i jedino zajedničkim naporima, uključujući ne samo sistem zdravstvene zaštite, već i medije i građane i studente, zajednički radimo na tome da se pre svega prenese poruka, da se pre svega odluke za korišćenje antibiotika još jednom razmisli o indikaciji i da se posluša preporuka lekara, da se jednostavno razmisli da li je zaista u određenim indikacijama neophodan antibiotik i da se posle preliminarnog pregleda u stvari donese odluka o tome. U ovoj godini ciljna populacija u okviru kampanje koja još uvek traje i koja pre svega uključuje istovremeno i jedno veoma opsežno istraživanje u velikom broju bolnica na teritoriji Republike Srbije u sistemu državnog zdravstva, ispitivanje korišćenja antibiotika i pre svega ispitivanje racionalnog korišćenja antibiotika, naš sistem pre svega fokusira ove aktivnosti na zdravstvene radnike. Dakle, u zdravstvenom sistemu sprovodimo istraživanje, a istovremeno razne metode kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i budućih zdravstvenih radnika su bili ciljna populacija i tema aktivnosti ovih dana.
Da, s obzirom na sve to, evo da kažem da ste, doktore Softiću, držali takođe Institut za majku i dete, seminare lekarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti o ovoj vrlo važnoj temi, a posle ćemo pričati zbog čega je tema važna.
Da, naime, u kampanju o racionalnoj primjeni antibiotika koja se odvija pod patronatom upravo Ministarstva zdravlja kroz drugi projekat razvoja zdravstva Srbije, uključila se upravo u taj projekat Udruženje pedijatara Srbije kojeg sam ja član, je i Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Institut za majku i dete u kome ja radim. I naime, Udruženje pedijatara je kroz ovaj projekat obavilo zaista ulažući velike napore upravo kontinuiranu edukaciju lekara, prvenstveno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali i u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, a u cilju afirmacije dobre kliničke prakse, odnosno afirmacije izrade novog vodiča kliničke prakse koji bi imao za cilj smanjenje primjene antibiotika, odnosno njihovu racionalnu primjenu. Uh-huh. Još 2004. godine objavljen je nacionalni vodič za racionalnu primjenu antibiotika, ali se činilo da se tih preporuka koje su u tom nacionalnom vodiču formulisane retko ko drži.
Da, to sam htjela da pitam, kolika je potrošnja antibiotika u Srbiji? Da li smo mi među zemljama koje neracionalno troše?
Pa čini se da je to tako. Naime, podaci publikovani 2015. godine, grupa naših autora sa Instituta za farmaciju našeg medicinskog fakulteta publikovala je zaista opominjuće podatke koji su onda bili nekako dobar šlagvort za ovu nacionalnu strategiju koja je imala za cilj da racionalizuje primjenu antibiotika. Naime, zanimljivo je da je u tom periodu od 2011. do 2015. godine Srbija bila na drugom mestu, čudno je to iza Španije, po propisivanju antibiotika deci za infekcije koje su obično ili zaista krajnje benevolentnog toka, a prouzrokovane virusnim prouzrokovačima, ili su davani antibiotici, takozvane druge linije, rezervni antibiotici koje dajemo u situacijama kada imamo antimikrobnu rezistenciju na antibiotike prve linije.
E sad, kad ste to rekli, da li možete da objasnite na primjeru, prosto kad su u pitanju deca, kom oboljenju se radi?
Znate kako, deca su najzdraviji deo populacije.
Da.
I ja radeći u instituciji koja je ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, gde se zaista zbrinjavaju deca koja su vitalno ugrožena i koja su najteže bolesna, ne samo u ovoj zemlji, nego u regionu, mogu da svedočim da ona naša svakodnevna klinička praksa nije klinička praksa doma zdravlja,
da,
gde se javljaju deca koja...
Ali to vas pitam kao pedijatra,
upravo to, hoću da naglasim. Dakle, deca koja su, kažem, najzdraviji deo populacije, u gotovo 70% slučajeva dolaze u dom zdravlja zbog akutnih respiratornih infekcija. Dakle, deca kada se razbole, pojednostavljeno rečeno, oni ili kašlju ili imaju simptome akutne crevne infekcije. Dakle, retko kad su na sreću ozbiljno bolesna. Kada su ozbiljno bolesna, ona se leče u bolničkim uslovima. I upravo fokus celokupne kampanje je bila upravo briga o prehospitalnom zbrinjavanju dece, odnosno onome što treba činiti u cilju racionalizacije propisivanja antibiotika kod one dece koja nemaju hroničnu bolest ili kod one dece koje nemaju tešku akutnu bolest. Dakle, tu fokus naše brige je bio najveći. Ali je druga tema, ne manje važna, upravo bojazan o razvoju multirezistentnih sojeva, o čemu je doktorka malo pre neku reč rekla, što proističe također iz neracionalne primjene antibiotika, rezervnih takozvanih antibiotika, za one prouzrokovače infekcija koje daju najteža oboljenja upravo u bolničkim uslovima. Da. Tako da su paralelno činjene dve stvari, s jedne strane da se racionalizuje primjena antibiotika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, s druge strane ideja je bila da se povede zaista računa o antimikrobnoj rezistenciji i racionalizaciji primjene veoma skupih antibiotika za one koji su najteže oboleli.
Doktorka, izvolite.
Ja bih upravo želela da dodam možda samo jedan podatak koji smatram veoma značajnim. Da se prema podacima Ministarstva zdravlja, odnosno Agencije za lekove, ministarstva našeg sistema, također vodi evidencija o potrošnji antibiotika i da prema posljednjim podacima za prethodnu godinu, mi možemo reći da je došlo do smanjenja ukupne potrošnje antibiotika za nekih 18% u odnosu na prethodnu godinu, što istovremeno utiče na smanjenje antimikrobne rezistencije, jer je utvrđeno da sama potrošnja utiče, linearno je povezana, u stvari korelira sa antimikrobnom rezistencijom i dovodi do njenog smanjenja. Ako je došlo do smanjenja potrošnje, došlo je i do smanjenja antimikrobne rezistencije, što je jedan dobar znak za pre svega sam pristup u terapiji kada je u pitanju dalje unapređenje racionalne upotrebe antibiotika. Istovremeno to je pokazatelj da i stručni deo i naučni deo medicinske javnosti također ima jedan osnov za propisivanje ili predlaganje određenih mera u stručnom delu kada su u pitanju neki pravci dalje ili razvoja novih vodiča dobre prakse za korištenje antibiotika u terapiji, u terapijskom pristupu ili za predlaganje određenih sistemskih mera. Također bih željela da kažem da Ministarstvo zdravlja u sklopu izdvojenih potreba kada je u pitanju pre svega praćenje potrošnje antibiotika u lečenju, u sistemu zdravstvene zaštite, naravno, preduzima određene mere i da se te mere odnose na, recimo, rad multisektorskih interdisciplinarnih grupa, tako da je tokom prethodne godine, odnosno na početku ove godine, formirana jedna radna grupa, posebna radna grupa Ministarstva zdravlja, u kojoj se nalaze i stručnjaci iz različitih oblasti, dakle iz i pulmolozi, infektolozi i predstavnici veterinarskog sektora, koji zajednički sagledavaju problem antimikrobne rezistencije i iz svojih oblasti i delokruga rada predlažu mere koje će se u narednom petogodišnjem periodu na sistemskom nivou sprovoditi.
E sad je trenutak da objasnimo šta su koraci, odnosno protokol, šta podrazumeva protokol pre nego što se propiše antibiotik.
Da, pa to proističe iz usvajanja dobre kliničke prakse. Dozvolite samo da dodam da sam upravo fokusirao pažnju na 2015. godinu i da smo zaista, ovi podaci o minus 18% su zaista vrlo ohrabrujući i mislim da ne zvučim gordeljivo, ipak proističu iz naših aktivnosti u posljednje dve godine između ostalog i zaista nekako podizanju javne svesti o tome da propisivanje antibiotika ima i svoje loše strane. Što se tiče protokola, pa znate kako oni se izučavaju, predmet su izučavanja na studijama medicine i zaista deca koje završavaju studije medicine ulažu enorman trud i veliku energiju i ona i njihovi roditelji, mi to najbolje znamo, da te studije završe. Završe studije sa jednim velikim znanjem. Istina, inicijativa posljednjih godina postoji da te studije budu zaista bude što više kliničke prakse, ali suočavaju se zapošljavajući se u sklopu različitih subspecijalnosti, usvajajući određene matrice i modele ponašanja koji su malo u sukobu sa onim što su naučili, da pojednostavim stvari. Ako neko ima temperaturu i curi mu nos i nema neki značajniji poremećaj opšteg stanja, pritom ako ima ospu koja se javila u sklopu te najverovatnije virusne bolesti, pa tom detetu ne treba antibiotik. Algoritam je takav da je zaista umesno i upitno sačekati malo, uzeti određene uzorke za mikrobiološki pregled i na osnovu toga doneti odluku da li nekome treba antibiotik ili ne što se tiče respiratornih infekcija. Slična je situacija sa urinarnim infekcijama, crevnim infekcijama, gde mogućnost nastanka kliconoštva proporcionalno raste ako se antibiotici upotrebljavaju. Jednom rečju, protokoli postoje, samo zaista treba svi koji se bave lečenjem dece da se zamisle, da stave to u kontekst onoga što su naučili, da obnove znanje slušajući ove naše edukativne seminare i ponekad prelistavajući ove krajnje pojednostavljene kliničke vodiče, koji onda prosto olakšavaju njima posao. Znate, s druge strane, važnu ulogu u celom ovom poslu igra i edukacija roditelja. Roditelji su
tako često je, zbog brige preterane u situacijama da ne tako mogu da izdrže da im dete ima temperaturu 4-5 dana, u zabrinuti pitaju jel vaše kolege da li detetu treba antibiotik.
Pa taj treći ili četvrti dan su ključni. Naime, ako roditelj ili lekar izgubi strpljenje lečeći trivijalnu virusnu bolest, prehladu, pa trećeg dana propiše antibiotik, bilo koji, a da četvrtog dana prirodni klinički tok bolesti rezultira ozdravljenjem, padom temperature i povlačenjem simptoma, stiče se pogrešan utisak da je uključeni antibiotik taj koji je ubrzao klinički oporavak. Da. Ili drugi scenario, da također bez razloga na početku simptoma dobiju antibiotik prve linije, kao što je amoksicilin koji se daje za većinu ovih oboljenja, a da također zbog gubitka strpljenja negde trećeg, četvrtog dana dobije oralni cefalosporin, na primjer treće generacije, i da onda također zbog kliničkog toka, prirodnog kliničkog toka bolesti koji rezultira padom temperature, poboljšanjem simptoma narednog dana, to povezuju s uvođenjem novog antibiotika u terapiju. Dakle, stvari ponekad budu komplikovane. Zaista, nije tim roditeljima bolesne dece nimalo nije jednostavno. Prosečan pedijatar u domu zdravlja je ženska osoba pred penzijom koja zaista trpi veliki pritisak od strane velikog broja bolesnika koje pogleda u toku dana i nije njima nimalo lako, otuda ova inicijativa ministarstva o raspisivanju većeg broja specijalizacije ima itekako povoljan uticaj, ali koji će se videti tek za nekoliko godina, znate. Tako da, s jedne strane veliki pritisak koji lekari trpe, s druge strane zaista opravdana bojazan roditelja ponekad rezultira neracionalnom primjenom antibiotika.
Može li doktorka Jovanović neracionalna prekomerna upotreba antibiotika da uzrokuje rizik da mnoge infektivne bolesti neće biti moguće kontrolisati? Mnogi lekari, naučnici širom sveta su skretali pažnju na taj moment zbog rezistencije, otpornosti bakterija na antibiotike.
Pa, vi ste postavili odlično pitanje, jer jedan od ključnih ciljeva ove posebne brige koju Ministarstvo zdravlja pre svega sprovodi kada je u pitanju unapređenje informisanosti i građana, a istovremeno i zdravstvenih radnika, i da izdvojimo sada roditelje kao posebnu ciljnu populaciju, dakle poseban način rada zbog ove teme o kojoj govorimo večeras, koje Ministarstvo pokrenuo, jeste upravo fokusiran na jednu dugoročnu brigu o adekvatnim očuvanju adekvatnih načina lečenja već, da kažem, dobro poznatih bolesti kao što su tuberkuloza, kao što su zapaljenje pluća, kao što su neke druge, da kažemo, infektivne bolesti koje se običnim antibioticima jednostavnijih mehanizama delovanja leče. Ukoliko na ovakav način odgovorno vodimo računa o potrošnji antibiotika i o tome kojom dinamikom i na koji način primenjujemo vodiče dobre prakse u radu, ako govorimo o zdravstvenim radnicima, i kako i na koji način savjetujemo roditelje onda kada dođu sa svojom decom kod pedijatra u dom zdravlja ili recimo na neke više nivoe zdravstvene zaštite u bolničke ustanove, upravo je to odraz i jednog kvaliteta očuvanja antibiotika za neko buduće vreme kao adekvatne terapije koja daje efekte. Jer ukoliko se upravo antibiotici nekih novijih generacija primenjuju, dakle, umesto preporučenih po vodičima dobre prakse antibiotika sa kojima treba krenuti ukoliko je antibiotik zaista neophodan, dolazimo u situaciju da rizikujemo efikasnost tih lekova u lečenju najjednostavnijih oboljenja. Iz tog razloga treba voditi računa i uvek kada je to, naravno kada to nije neophodno, treba isključiti upotrebu antibiotika u cilju čuvanja mogućnosti potencijalne terapije za budućnost naše dete.
Da, očuvanju javnog zdravlja. Milorad iz Beograda je sa nama. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče.
Izvolite.
Pa.
Zamolit ću Milorada da ponovo pozove, ne čujemo se baš najbolje. Kako objašnjavate činjenicu da izuzmemo roditelje i decu, da mnogi u svojim kućnim apotekama imaju antibiotike i zbog obične prehlade kažu ne može da mi prođe grlo ili bolovi pri gutanju ukoliko ne popijem antibiotik? Da li su to neke stare navike ili predrasude?
Da, znate kako, to su stereotipi klasični. Znate, u većini evropskih zemalja, reći ću vam da se u Holandiji gotovo 5 puta manje propisuje antibiotika nego u Srbiji, što se tiče lečenja dece. Ne bih rekao ni da je perinatalna smrtnost, niti smrtnost dece u Holandiji 5 puta veća nego kod nas. Verujte, u Francuskoj, gde sam ja deo svog školovanja proveo, bi svakom detetu koji ima akutnu respiratornu infekciju lekar u domu zdravlja predložio da uzme med. Da uzme, dakle, nešto od prirodnih, dobro proverenih preparata koje su naše majke davale nama. Dakle, pomoćna lekovita sredstva donekle imaju svoje mesto u lečenju trivialnih infekcija. Zašto su nam apoteke pune antibiotika? Pa to verovatno proizilazi iz rđave prakse da su se antibiotici nekad mogli kupiti bez lekarskog recepta. Ta praksa u Srbiji već godinama ne postoji. Oni se mogu kupiti samo uz lekarski recept ili izveštaj lekara, odnosno uzeti na recept. Tako da verujem da je to praksa koja više nije toliko aktuelna. Zašto se ljudi leče sami? Pa to verovatno proističe malo iz našeg mentaliteta i činjenice da mi uvek sve znamo najbolje. Ali pre nego što se zaista antibiotik samostalno uzme, mora čovjek biti zaista svestan šta čini svom zdravlju i potencijalno zdravlju svog deteta, zato što brojna neželjena delovanja od dobro poznatih alergijskih reakcija, remećenja koproflore, uticaja na resorpciju i toleranciju različitih nutrijenata, sve ima svoju zaista i tamnu stranu. Antibiotici su zaista promenili istoriju medicine, oni su lekovi koji su dramatično smanjili smrtnost od trivialnih oboljenja, dramatično popravili perioperativni mortalitet i morbiditet, jednostavno uticali značajno na sve ono što moderna medicina može da pruži. Međutim, da se ne stekne pogrešan utisak da antibiotici nemaju svoje mesto,
naravno,
u lečenju pogotovo teških infekcija. Tako da rezimiram, antibiotike ne treba uzimati na svoju ruku.
Doktorka, izvolite.
Ja bih samo htjela da kažem da je velikog značaja upravo u ovoj kampanji koja se sprovodi, i ne samo u kampanji, već i u svakodnevnom radu i aktivnostima zdravstvenog sektora, učešće pedijatara. Ja bih tu zaista istakla značaj ove, da kažem, profesije, jer je upravo to prvi kontakt sa roditeljima i upravo je jedan razgovor sa roditeljima u kome lekar često i naravno uvek ima priliku da predloži dobre izbore i pravu terapiju od velikog značaja. I uvek treba, naravno, koristiti priliku i sa roditeljima u neformalnim razgovorima istaći pre svega strpljenje koje je neophodno u tom nekom prvom periodu kada se razmišlja da li je za neku indikaciju potrebno dati antibiotik ili je možda ipak bolje sačekati određeno vreme. Dakle, sam pristup lekara i razgovor i komunikacija sa roditeljima je od velikog značaja i mislim da na tome treba raditi.
Da, svakako, to je s jedne strane rezultat posvećenosti, bavljenja svojim poslom, u ovom slučaju pedijatara koje ste spomenuli. Dakle, čovjek mora svoj posao da radi savjesno, ali zaista moraju da se grade odnosi uzajamnog poverenja između lekara i dece, odnosno njihovih pacijenata, roditelja, pacijenata. Dakle, ti odnosi uzajamnog poverenja su vrlo važni. Znate, kada mi pričamo o tim razvijenim zapadnim sistemima, imaju oni brojne svoje manjkavosti, međutim tu se nikako ne dovodi u pitanje sud lekara i na temu propisivanja lekova ili na temu potrebe o vakcinaciji dece, što je također vrlo važno. Dakle, lekarski sud, odnosno sud struke se nimalo u to se uopšte ne sumnja, ne dovodi se u pitanje. Dakle, to su stvari na kojima valja raditi, to je zaista stvar izbora pojedinca. Međutim, i sistemska određena, kako bih rekao, opredeljenja određuju određeno ponašanje, kako bih rekao. Tako da, mislim da je ta uzajamnost s jedne strane u posvećenom bavljenju svojim poslom, s druge strane uvažavanje svega onoga što lekari rade, pedijatri naročito, znate. Mi smo svih onih 90-ih godina uspeli da preživimo. Sad ću ja svoju struku naravno da branim i hvalim, ali nismo imali velike proboje zaraznih bolesti, sprovodili smo preventivne programe vakcinacija dece, trudili smo se da zaista očuvamo zdravlje populacije, pedijatri su tu imali veliku ulogu. Tako da, a često puta budu nekako skrajnuti i u drugom planu, ja? Tako da mislim da ovaj zajednički posao s jedne strane regulative, oni koji se bave analizom i koji čuju često puta naš dobro argumentovan glas, s druge strane onih kod kojih je novaca, to je fond, koji naše argumente za uvođenje novih lekova u pedijatrijsku praksu dobro prepoznaje, i s treće strane nas kao kliničara, taj timski rad zaista rezultira dobrim uspehom.
Milorad iz Beograda je sa nama, izvolite, dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite u programu.
Ovako, da vam postavim ovo pitanje, molim vas. Naprimjer, čovjek ima upalu pluća, pa nema zdravstvenu knjižicu, nema novca ni da ide privatnom lekaru, i kako on da preživi kad ne može da kupi antibiotik? Vi govorite o zapadnim zemljama, kod njih svako ima zdravstvenu knjižicu, u Srbiji 800.000 nema. Antibiotike Srbija štedi na svojim građanima i njih masovno prodaju afričke i azijske zemlje, a ne zato što se boji za zdravlje i rezistenciju ljudi. 800.000 Srba nema knjižicu, vi lečite emigrante, a pred dnevnika pozivate Srbe da hrane gladnu srpsku decu na Kosovu. Sramota.
Dobro, to je vaše mišljenje, prosto naša tema jeste koliko trošimo i koliko je pogrešno Trošiti antibiotike i piti ih na svoju ruku, kakve opasnosti krije preterana upotreba antibiotika, dakle ja ću pozvati slušalce da se jave na telefon upravo s pitanjem na temu koju sam navela. Telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Gosti emisije su primarijus dr. Verica Jovanović, vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut i dr. Aleksandar Softić, pedijatar pulmolog, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić. 17.34, idemo na blok reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Lovefest Experience, legenda svetske tehno scene Derek May, jedan od najtraženijih pijanista na planeti, Francesco Tristano i simfonijski orkestar RTS uz maestra Bojana Suđića. 24. novembra stižu u Bell Expo Center. Oseti spoj klasičnih instrumenta i elektronske muzike i budi deo neponovljivog spektakla u regionu. Poruči karte na lovefest.rs ili potraži u svim poslovnicama Eventima i Geekstixa. Lovefest Experience, 24. novembar, Bell Expo Center, Beograd.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Potera.
Sponzor emisije Vegeta.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Kod dva bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Dve priče Ive Andrića, San Bega Karčića i Sunce. Ponedeljak, 27. novembar od 20 časova. Kod dva bela goluba. Radio Beograd 1.
Put it in your hand. You could open up
Racionalna upotreba antibiotika, tema današnje emisije U središtu pažnje. Sa nama je slušateljka Dragica iz Kragujevca koja želi da se uključi u program. Izvolite.
Najlepše vam hvala. Veliki pozdrav.
Hvala i vama.
Da vam kažem da je tema o kojoj vi pričate večeras veoma delikatna. Možda to i ljudi ne znaju dok ne osete na svojoj koži kao što sam ja u svojoj 49. godini. Sada imam 61 i teško oštećenje sluha sa desne strane. Znači, ja sam stigla kod lekara opšte prakse sa rinitisom i natečenom kao sinusi. Mm-hmm. Natečeni, u stvari glava mi je bila natečena i jak rinitis. Odmah sam dobila dupli penicilin, bez ikakvih. Govorim o tome da i lekari greše. Dupli penicilin, pošto u mom kartonu nije postojala anamneza da ja imam alergiju. Znači, nije posumljano, odjedan po dupli penicilin, prvi dan sam prošla sa zujanjem, sutradan u glavi, sutradan prilikom primanja drugog penicilina, ja sam rekla, doktorka se zatekla tu o simptomima, iako sam bila vrlo upućena u sve to, ne bit će vam lakše čim primite drugi, vi ste pod otokom. Uh-huh. Otok je bio alergijski. Ja sam primila drugi penicilin, dupli. Posle pola sata sam stigla kući, jako pucanje u glavi. Znači, kao vasionski brod da vam se useli, bez bolova.
Dakle, alergija na penicilin, je li tako? Da skratimo.
Znači, imala sam teško, posle svega, teško oštećenje sluha sa desne
strane. Sa posledicama, očigledno.
Posledica nikada nije utvrđeno. Znači, konstatovanje visok pritisak. Nisam odmah zbrinuta u urgentni centar, vraćena sam kući. Izgubljeno je bitno vreme za sluh. Epilog svega. 80% oštećenje sluha sa desne strane. Moje pitanje za vas je, sada, posle toliko godina, ja ne primam penicilin, ali nisam sigurna da li sam ja alergična na penicilin ili nisam, ili sam bila tog momenta alergična samo na konzervans u penicilinu, koliko su mi objašnjavali, koliko sam se ja edukovala posle.
Da.
Interesuje me, da li postoji test? Da li to sme da se uradi? Da se vidi da li ja smem da primam ili ne smem penicilin?
Hvala vam na javljenju.
Evo, ja sam klinički doktor, istina pedijatar, ali vi ste vrlo detaljno, Dragice, izložili vaš problem. Meni je teško da razumem šta se dešavalo sasvim sigurno, ali pod pretpostavkom da ste imali akutni bakterijski sinuzitis koji nije bio praćen ozbiljnim simptomima, povišenom temperaturom, jezom, drhtavicom, malaksalošću, kod dece se ta stanja, čak ni kod dece, inicijalno ne leče sada antibioticima ako nema tih sistemskih znakova infekcije. Kod odraslih koji imaju pogoršanje hroničnih sinuzitisa uz odsustvo ozbiljnih simptoma, antibiotici se zaista ne daju kao lekovi prve linije. Dakle, da ste trebali dobiti antibiotik, bila je procena vašeg lekara u tom trenutku pre 40 godina, ako dobro razumem. Međutim, zaista alergijske reakcije na penicilin, svi dobro znamo, su moguće. One su najčešće bezazlene, mogu biti ozbiljne i teške, ponekad fatalne. Ali zaista, ako je reč o penicilinu koji ste dobijali, to gotovo nikada ne ide sa, pretpostavljam, senzoneuralnim oštećenjem sluha koji vi imate. Tako da mi je zaista teško da razumem šta se dešavalo, međutim, tu alergiju je vrlo lako dokumentovati.
Ovaj test,
to je vrlo lako dokumentovati. Vi živite u Kragujevcu i verujem da je to moguće uraditi na odeljenju alergologije Kragujevačkog kliničkog centra.
Doktore, i da vas pitam, šta su to superbakterije i antimikrobna rezistencija? Kako bismo preveli?
Pa,
ili doktorka, ko da, želi, evo, naravno.
Kako kažete? Da.
Ja bih dala prednost kolegi, pošto smo u jednom i neformalnom razgovoru smo se dotakli naravno ove teme. Superbakterije su one bakterije, ako bismo tako mogli da kažemo, koje su otporne na brojne antibiotike i odolevaju u suštini delovanju antibiotika koji su ključni kako bi se u suštini sve bolesti ili simptomi koje date bakterije mogu da izazovu kod ljudi, naravno, mogli da eliminišu. Prema tome, superbakterije bismo u prevodu mogli smatrati one bakterije koje, na koje ne deluju antibiotici iz poznate palete antibiotika, što naravno samoj struci i lečenju i terapiji može stvarati problem. I upravo se to dovodi u vezu ili objašnjava, tako se objašnjava pojava antimikrobne rezistencije. Dakle, ako imamo mikrobiološke agense, odnosno uzročnike bolesti, koje su otporne na postojeći spektar dostupnih antibiotika, istovremeno time dolazi do nastanka pojave otežanog lečenja i jednostavno preživljavanja bakterija na koje se ne može delovati postojećom paletom. Evo, to bi bilo samo ukratko prevođenje jednog značaja. Ja bih zamolila kolegu da on to, da sa kliničkog aspekta možda još
najkraće
to su one situacije koje su ponekad zaista nešto od najtežih kliničkih scenarija koje mi viđamo u kliničkoj praksi. Zamislite mladog čoveka koji doživi saobraćajnu nesreću, politraumu zbog saobraćajnog traumatizma, bude zbog toga primljen u odeljenje hiruške intenzivne nege posle operativnog zbrinjavanja ortopedskih traumatskih fraktura i boraveći u odeljenju intenzivne nege gde te bakterije, multirezistentne bakterije žive, dobije na primjer hronični osteomijelitis izazvan meticilin rezistentnim stafilokok aureusom, klicom, koja je uz neke druge bolničke sojeve oglašena kao jednim od glavnih neprijatelja kada je reč o multirezistenciji na antibiotike. Taj čovek gotovo da nema šanse da preživi, znate, uprkos unapređenim metodama dijagnostike, dostupnosti lekova, zaista veoma skupih koji se primenjuju u našoj zemlji za lečenje najtežih infekcija. Dakle, princip smanjivanja učestalosti pojave ovih multirezistentnih sojeva je s jedne strane sprečavanje horizontalnog širenja infekcije, što će reći prenošenje infekcije sa obolelog na onoga ko tu infekciju nema, to je stvar stroge epidemiološke kontrole, naročito u odeljenjima intenzivne nege. Međutim, s druge strane, to proističe, kako je doktorka malo pre fino rekla, iz neracionalne primjene antibiotika, gde u lečenju čak i jednostavnih infekcija neretko u bolničkim uslovima postoji polipragmazija, da se dakle daje umjesto jednog antibiotika više antibiotika, što onda rezultira češćom pojavom multirezistentnih sojeva.
Žarko iz Čente, dobro večer. Žarko, izvolite.
Dobro večer. Jedno pitanje. Juče, noćas, danas, rekla da krenula, nos, grlo, polako silazi dole, počinjem da kašljem. Krenuo sam, ja sam na salašu, 7-8 km od doma zdravlja i ne mogu da napustim salaš. Počeli su čajevi, kodeksi, feleksi, šta sad? Ništa nestaje. Ima kućna apoteka, zna se šta je u njoj, pentaksili i ostale stvari.
Da, kako čovjek da zna da li je virus ili je bakterija?
E sad, opet nam niste rekli važne stvari. Jedna od važnih stvari, vi se, živeći u poljoprivrednom domaćinstvu, nalazite tu izloženi različitim ponekad
alergenima
s jedne strane, niste nam rekli da li pušite, niste nam rekli da li imate hroničnu plućnu bolest, da li imate emfizem ili hronični bronhitis.
Nemam. I nisam odavno bio prehlađen. Sad smo radili nešto, ovo vreme je bilo ovako kako je bilo.
Hladno vreme,
malo
da.
Malo smo se opustili i ja mislim da je to baš neka prehlada. Nije.
I nadam se da ne pušite.
Ne pušim.
E pa dobro, ja vam predlažem da ovaj posao na salašu malo sačeka, malo vam zavidim na životu na salašu, svako misli onome što nema, znate, ali predlažem vam da malo odmorite, da neko drugi preuzme deo bar vašeg posla, da odmarajući unosite dovoljno tečnosti i da računate da će bolest za koji dan proći. S tim u vezi ne žurite sa upotrebom antibiotika, zaista.
Da.
Ako biste dobili temperaturu, bude li nekog, kažemo mi doktori, poremeće opšteg stanja, budete li izrazito malaksali, odbijali hranu, bude li nekih drugih pridruženih ozbiljnijih simptoma, bola u grudima ili osjećaja nedostatka vazduha, pa javite se onda lekaru.
E sad, tu je pitanje koje možda je također podjednako važno. U kojim slučajima su antibiotici zaista neophodni?
Pa evo ja ću krenuti sa, daću da kažem uvodni deo, jedan deo odgovora. Naravno, ukoliko postoje bakterijske infekcije koje se utvrde tako što se uzimanjem krvi na analizu postavi, dobije rezultat da se radi o povišenom broju leukocita, o takozvanoj granulocitozi, o nekim drugim parametrima koje lekar definiše kao pokazatelje zapaljenja ili zapaljenske promjene, onda u takvim slučajima zaista treba primeniti antibiotsku terapiju. Dakle, savjet i građanima i slušalcima bi bio da se u slučajevima poremećaja zdravlja ili pojave visoke temperature, nekih drugih propratnih simptoma ili znakova oboljenja, ipak obrate lekaru i da se antibiotici ipak ne uzimaju bez konsultacije sa lekarom i bez tih nekih jednostavnih medicinskih analiza, laboratorijskih analiza najčešće, uz naravno anamnestičke podatke koje svaki lekar uzme prilikom dolaska pacijenta u njegovu ordinaciju i na osnovu toga postavi kriterijume za uključivanje antibiotske terapije.
Da li biste našo dobro?
Slažem se s doktorkom, istina, mi volimo kliničari da kažemo da je klinička procjena bolesnika zaista najvažnija. Znate, mi smo se, Udruženje pedijatara i pedijatri Srbije tokom decenija, zaista trudili da afirmišemo civilizacijsku tekovinu po procenama Svjetske zdravstvene organizacije, osim urednog vodosnabdevanja, druga najvažnija civilizacijska tekovina je vakcinacija dece. Trudili zaista da afirmišemo nacionalni program vakcinacije koji će, nadamo se, uskoro biti unapređen uvođenjem konjugovane antipneumokokne vakcine. Zašto sad o tome govorim? Zato što su deca, naročito do 3. godine života, u velikom riziku da na bazi kolonizacije gornjih disajnih puteva patogenim klicama koje imamo svi mi. A deca do treće godine su u riziku da razviju ono što mi zovemo invazivnom bakterijskom infekcijom, što je mnogo ozbiljnije od streptokokne upale grla, znate. Dakle, da bakterije koje žive u gornjim disenim putevima, kod one dece koje su dobile vakcinu protiv hemofilusa, influence, sutra protiv pneumokoka, ne dožive smrtonosne infekcije po tipu sepse, meningitisa, znate, ili pneumonije, znate, u preantibiotskoj eri 20% dece koje su dobijale upalu pluća su umirala. Tako da, antibiotici itekako imaju svoje mesto u lečenju teških infekcija, ali zaista kao struka apelujemo da roditelji imaju poverenje u zdravstveni sistem koji je zaista očuvao zdravlje populacije.
I ovo je prilika da od doktorke Jovanović čujemo najsvežije, s obzirom da ste spomenuli vakcine, podatke koje se odnose na morbil.
Pa evo, ja bih želela da kažem da prema podacima kojima raspolaže Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, ako je generiše tako što se sa teritorije celokupne Republike Srbije dostavljaju podaci sada već na dnevnom nivou, s obzirom na aktuelno stanje koje imamo na teritoriji pojedinih okruga, u ovom momentu imamo 194 registrovana slučaja malih boginja, od kojih su 42 laboratorijski potvrđena u našem institutu Torlak. Najmlađa obolela osoba je uzrasta 3 meseca, a najstarija ima 48 godina. Većina obolelih je nevakcinisana ili nepotpuno vakcinisana ili je nepoznatog vakcinalnog statusa. Zato bih ja ovom prilikom ponovo apelovala na sve roditelje da donesu ispravnu odluku i dođu i omoguće vakcinisanje svoje dece. I kada se radi o vakcini protiv malih boginja, ja samo želim da kažem da se ona prima u dve doze, da je jako značajno da se ona primi tokom druge godine života i da je neophodno primiti je pre polaska u školu.
Još 4 minuta do kraja emisije, ja ću zamoliti gospodina Miloša iz Užica da postavi kratko pitanje, izvolite.
Molim vas, doktorku Vericu, hteo sam da pitam u vezi panklava lek, koliko je on jak i da li može na stomačne probleme da utiče, i takođe spolja imam lek gentamicin, radi se o jednoj povredi spoljni deo pete sredinom oktobra, pa su dobio taj panklav dva puta.
Ja verujem da ste vi to dobili od svog lekara, jel tako gospodine?
Javio sam se u hitnu pomoć
i dobili. Verovatno je povreda bila, radilo se verovatno o dubljoj povredi, povredi tkiva. Pretpostavljam da iz tog razloga naravno i ordinirana takva terapija. Panklav se daje za sistemsku terapiju i pripada generacija antibiotika širokog spektra. Iz tog razloga ste vi bili pokriveni, dakle, adekvatnom terapijom za eventualne komplikacije koje bi mogle da nastanu s obzirom na lokalizaciju povrede, a s obzirom da je verovatno i dužina samog reza i povrede bila veća, pretpostavljam da je lekar dao zato i lokalnu terapiju gentamicinom, ako ste tako, ako sam vas dobro razumela. Recite mi koliko je dugo trajala terapija, ja pretpostavljam da je to već sada završeno ili je u toku terapija, pa vi onda sada pitate.
Očigledno nije sa nama, Miloš.
A tu je. Pete, i ja se nisam javljao lekaru do sada. Radi se o mojoj nekoj proceni da će biti bolje, međutim nije bilo bolje od sredinom oktobra, pa tek sad sam se javio. Radi se o maloj povredi, ali ima bol okolo i tako sam mislio da nešto baš nije u redu. Ne znam sa čim se povredio, pošto je bilo mračno. Nemam pojma šta mi je uzrokovalo povredu.
Pa ja savjetujem da se još jednom javite lekaru, da proverite u kakvom je stanju povreda, i s obzirom na mesto i lokalizaciju povrede, možda je i samo lični utisak da se radi o težini, neposredno povod vaše brige. Molim vas, javite se lekaru i ja se svakako nadam da će sve biti u redu.
I za kraj emisije zamolit ću vas za kratku preporuku slušaocima kada je reč o racionalnoj upotrebi antibiotika, posle svega što ste objasnili.
Ja bih predložila, i neka to bude poruka Instituta i Zavoda za javno zdravlje u ovoj kampanji, nemojte donositi odluke o samostalnom ordiniranju terapije, uzimanju antibiotika, javite se lekaru i razmislite ukoliko ste u situaciji da odluke donosite samostalno, ipak se odlučite za posjet u lekaru.
Doktore Softić, izvolite.
Potpuno se slažem sa porukom koju je doktorka Jovanović izrekla. Što se tiče dečije populacije, situacija je još ozbiljnija. Ja ispred udruženja pedijatara želim da apelujem na ono što smo, o čemu smo pričali danas, o uspostavljanju odnosa uzajamnog poverenja između lekara koji leče decu i koji su nesumnjivo edukovani i u stanju da procene da li je nekom antibiotik potreban ili ne. I s druge strane, prakse roditelja da ne žure sa insistiranjem da se antibiotici propisuju u lečenju najobičnijih, najčešće virusnih bolesti.
Najlepše vam hvala na odvojenom vremenu učešću u emisiji. Moji gosti večera su bili primarius dr. Verica Jovanović, vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batuti, dr. Aleksandar Softić, pedijatar pulmolog iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, dr. Vukan Čupić u Beogradu. Poštovani slušalci, prijatno večer žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent i bila Bojana Tufekđić i moje ime je Olivera Simić-Milošević.